та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Нэрээ солино гэдэг хүний амьдралын маш чухал шийдвэр байх болно. Сонирхолтой нь жил бүр Австралид мянган мянган хүн нэрээ солиулдаг. Тэд төрөлт, нас баралт болон гэрлэлтийн бүртгэлийг хийдэг газраар дамжуулан нэрээ солиулдаг юм байна. Хэрвээ та өөрийн нэрээ солих тухай бодож байсан бол энэ удаагийн дугаартай хамт байгаарай. Бид Австралид яаж нэрээ эсвэл овгоо хууль ёсны дагуу сольж болох тухай ярилцах гэж байна. Таны хууль ёсны нэр гэдэг нь төрсний гэрчилгээ, паспорт эсвэл виз зэрэг таны чухал бичиг баримт дээр бичигддэг нэр юм. Тэгвэл та Австралийн иргэн эсвэл байнгын оршин суугч бол бүртгэлийн газарт хандаж нэрээ өөрчлөх сонголт хийж болно. Энэхүү бүртгэлийн байгууллагыг Австралид төрөлт, нас баралт болон гэрлэлтийн бүртгэлийн газар буюу BDM гэж нэрлэдэг юм. Цаашид нэвтрүүлэгтээ энэ товчлолоор BDM гэж нэрлээд ярилцъя. Бид Access Canberra-гийн BDM-ийн багийн хэвлэлийн төлөөлөгч Дэрис Кубинтэй уулзаж мэдээлэл авсан юм а. Тэр хүн нэрээ өөрчлөх янз бүрийн шалтгаан байдаг хэмээн яриагаа эхлүүллээ.
Reasons may include legally adopting a name variation or nickname.
Богн нэр авах, нэрээ бүр өөрчлөх эсвэл овгоо солих зэрэг олон шалтгаан байдаг юм. Гадаадд гэрлэлтэд батлуулсан шалтгаанаар овг өөрчлөх эсвэл хүүсийн баримжаанда илүү тохирсон нэр сонгох гэх мэт байж болно. Олон хүн ACT-ийн BDM-д хандаж өөрийн нэрийг хүүсийн баримжаатайгаа нийлэмжтэй байдлаар өөрчлөхийг хүсч байгаа нь улам бүр түгээмэл болж
байна.
Мөн Австралид цагаачилж ирээд нэрээ өөрчилдөг хүмүүс ч бий. Жишээ нь дүрслэх урлагийн уран бүтээлч Elliot Fox. Тэр багтаа гэр бүлийнхээ хамт хуучны Чехословак улсаас цагаачлан иржээ.
When we arrived and our names were registered by
Бид Австралид ирж манай нэрийг цагаачлалын бүртгэлд оруулах үед үсгийн дээрх цэг тэмдэглэлүүдийг хассан юм. Учир нь англи цагаан толгойд эдгээр тэмдэг ашигладаггүй. Ингэснээр бидний нэр өөрөөр дуудагдаж эхэлсэн юм. Австралид өс төрнхийн хэрээр өөрийн маань нэр надад танил биш, бас өөртөө итгэх итгэлийг төрүүлдэггүй байсан. Олон жилийн дараа тэр насанд хүрсэн хойно Элиот өөртөө тохирсон, өөрт нь итгэл өгдөг, уран бүтээлчийн хувьд өөрийг нь илүү илэрхийлэх нэрийг авахын тулд нэрээ өөрчлөх хүсэлт гаргажээ. Харин заримдаа хүмүүс нэрээ өөрчлөх нь захиргааны үүднээс илүү тодорхой болгох шаардлагаар нэрээ өөрчлөх шийд гаргадаг. Михран Гэс Таботабай бол Тасманийн цагаачлалын нөөцийн төвийн сууршлын хэрэг эрхэлсэн менежер. Түүний олон үйлчлүүлэгчид ийм асуудлаар эргэтэн тусалжээ.
One of the most common issues encountered by individuals.
Хамгийн түгээмэл тулгардаг асуудлын нэг нь Австралид суршихад мигмарын хүмүүсийн нэрийн уламжлал энд тохирдоггүй явдал юм. Нийтлэг алдаанд нэрийн сүүлийн хэсгийг овг гэж үзэх явдал байдаг юм. Харин мигмарын иргэд уламжлалаараа овг хэрэглэдэггүй.
Traditionally use surname at all.
Мьямараас ирсэн нэгэн өсвөр насны үйлчлүүлэгчийн нэр хоёр хэсэгтэй гэхдээ овгүй байсан юм. Гэтэл түүний сургуулийн бүртгэлд түүний нэрний хоёр дахь хэсгийг нь овг гэж бичснээр олон асуудал үүсч эхэлжээ.
When she applied for the tax file number and opened the bank account,
тэр татварын дугаар авахд мөн банкны данс нээлгэхэд тухайн байгууллагууд нь нэрийг нь өөр өөрөөр бичжээ. Зарим нь эхний хэсгийг овг болгож, харин зарим нь хоёр дахь хэсгийг нь овг болгож, за бүр зарим нь хоёулангийн нэгтгсэн байна. Эцэст нь тэр DBM-д хандаж, хууль ёсны нэрээ өөрчлөх хүсэлт гаргаж, бүх системд хүлээн зөвшөөрөгдөх жигд нэрийн форматтай болсон
юм.
Нэр өөрчлөх үйл явц нь таны оршин суугаа газраас шалтгаалan өөр өөр байж болно. Эхний алхам бол өөрийн муж эсвэл нутаг дэвсгэрийн DBM-ийн вэбсайтыг шалгах юм. Хэрвээ та Австралид төрсөн бол өөрийн төрсэн газрынхаа DBM-д хүсэлт гарах нь илүү хялбар байдаг. Гэхдээ та бусад альч газарт хүсэлтээ гарах боломж бас байгаа. Жишээ нь ACT-д нэрээ өөрчлөхийн тулд та ACT-д төрсөн байх эсвэл тэнд оршин суудаг гэдгээ нотлох шаардлагатай болно хэмээн хадагтай Кобен ярьсан юм а. Мөн иймэрхүү шаардлага нь таны наснаас хамааран өөр өөр байж болох юм байна.
If you're over the age of 18,
Хэрвээ та 18-аас дээш настай бол бусад хүмүүсийн зөвшөөрөлгүйгээр нэрээ өөрчлөх хүсэлтийг гаргаж болно. Харин 18 наснаас доош бол эцэг эх нь таны өргөдлийн үйл явцад оролцох шаардлагатай. Гэхдээ зарим тохиолдолд залуу хүмүүс эцэг эхийн оролцоогүйгээр нэрээ өөрчлөх хүсэлт гаргаж болдог. Жишээ нь нэрийг нь тухайн хүний хүйсийн баримжаанд нь илүү тохируулах зорилгоор хүсэлт гаргаж болдог. Та BDM-д хүсэлт гаргаж өргөдөл бөглөх хэрэгтэй болно. Ингэхдээ өөрийн төрсний гэрчилгээ эсвэл жолооны үнэмлэх зэрэг таныг таних бичиг баримт өгөх хэрэгтэй. Үүнийг онлайнаар хийж болдог. Танаас яагаад нэрээ өөрчлөх болсон шалтгаан, мөн өмнө нь нэрээ сольж байсан эсэх гэмт хэрэгт холбогдож байсан тухай асуух болно. Насанд хүрсэн хүн дээд тал нь 3 удаа нэрээ сольж болдог. Гэхдээ гэрлэлтийн дараа, салалтын дараа эсвэл гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой тохиолдлуудад энэ тоо хамаарахгүй юм байна. Нэрээ өөрчлөн гэдэг бол амьдралын чухал шийдвэр тул шинэ нэрээ нухацтай бодох хэрэгтэй гэж Дэрис Кубин тайлбарллаа.
There are some restrictions.
Нэрээ өөрчлөхөд зарим хязгаарлалт байдаг. Жишээлбэл, та өөрийн нэрийг албан тушаалын цол болгож болохгүй. Эсвэл доромжлол гэж үзэгдэхүйц нэрийг сонгож болохгүй. Тэгэхээр өөрийн харьяа газрынхан DBM-ийн багтаага өөрийн нөхцөл байдал хамгийн боломжит замын тухай ярилцах хэрэгтэй. Энэ үйл явц таны урьдчилан тооцоолоогүй асуудлуудыг ч гаргаж магадгүй. Элиот Фокс, Камберагийн бүртгэлийн байгууллагаар дамжуулан нэрээ өөрчлөх хүсэлт гаргаж, тэндээс нэрийн гэрчилгээгээ авсан байна.
One thing I hadn't considered when I
өргөдлөө өгөхөр очиход шинэ гарын үсэг зурх хэрэгтэй гэдгийг би тооцоолоогүй байсан юм. Тэгэд би маш хурдан хугацаанд шинэ гарын үсгээ зохиох хэрэгтэй болсон. Тэр үед төрийн албан хаагч инээмсэглээд л намайг хүлээж байсан. Энэ хинээдтэй байсан. Өргөдөл боловсруулах хугацаа харилцан адилгүй. Хэдэн 7 хоног үргэлжилж болно. Мөн хаанаас хүсэлт гаргаж байгаагаас шалтгаалаад ойролцоогоор $200-$300 төлөх хэрэгтэй. Харин гэрлэлтийн дараа нэрээ өөрчлөхөд ихэвчлэн үн төлбөргүй байдаг. Австралид гэрлэлсний дараа овгоо өөрчлөх шаардлага байхгүй. Гэхдээ зарим хүн хамтрагчийнхаа овгийг авахыг хүсдэг. Зарим хосууд овгоо нэгтгэж зураасаар холбох тохиолдол ч бас гардаг. Ийм тохиолдолд нэр солих явц шууд хийгддэг гэж Дэрис Кубин тайлбарлаж байна.
If you want to use your spouse's surname.
Хэрвээ та Австралид гэрлэлтээ батлуулсны дараа нөхрийнхөө эсвэл эхнэрийнхээ овгийг авахыг хүсвэл нэрээ өөрчилсөн бүртгэл хийлгэх шаардлагагүй байдаг. Та зөвхөн Австралийн DBM газраас олгосон гэрлэлтийн гэрчилгээг үзүүлээд жолооны үнэмлэх, паспорт зэрэг гол таних бичиг баримтуудаа өөрчлүүлж болтгоо. Яг ийм явц салалтын дараа жинхэнэ нэрээ сэргээх эсвэл зүгээр л хувийн сонголтоороо өөрчлөхөд мөн явагддаг. Харин та гадаадад гэрэлсэн бол эсвэл гадаадад төрсөн ч Австралид гэрлэлтээ батлуулж байгаа бол баримт бичгээс болж DBM-д хүсэлт гаргах хэрэгтэй байж магадгүй юм. Өргөдлийг баталсны дараа та маш олон байгууллагууд мэддэгдэх хэрэгтэй болно. Шинэ мэйл хаягч нэх шаардлагатай байж магадгүй хэмээн Элиот хэллээ. Үүнд цаг хугацаа их ордог гинэ.
I started with changing my driver's license and then my passport, which I considered.
Эхлээд би жолооны үнэмлэх, дараа нь паспортоо солилцсан. Энэ хоёр нь миний хувьд хамгийн чухал бичиг баримт байсан юм. Дараа нь аажмаар бусад байгууллага, бизнесүүдтэй холбоо барьж нэрээ солилсон. Ихэнх нь ерөнхийдөө амар байдаг. Гэхдээ зарим банкн дээр асуудал гарч байсан. Тийм учраас хуучин нэр дээр байсан дансаа хаагаад шинэ нэрээрээ шинэ данс нээх нь илүү хялбар байсан. Мөн та Medicare, Австралийн татварын газар, Centrelink, Австралийн сонгуулийн комисс, даатгалын компани, тэтгэврийн сан зэрэгтээ нэрээ солилцуулснаа мэдэгдэх шаардлагатай. За мөн хууль ёсны гэрээслэлээ шинчлэх хэрэгтэй болно. Та шинэ паспорт авах ёстой бөгөөд хэрвээ та визтэйгээр оршин суудаг бол эсвэл виз мэдүүлж байгаа бол нэрээ өөрчилсөн гэдгээ дотоод хэргийн яамд мэдгэтгэ мартаж болохгүй. Ямар ч шалтгаанаар нэрээ өөрчилсөн бай та өөрийн оршин суугаа газрынхаа DBM буюу төрсөн, насварсан, гэрлэлтийн бүртгэлийн газарт хандаарай.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.